RCF. Pedenant Days.
C'est la Werenger, Hirio et Mars Zul, sur la Pentecôte, en terre quand d'Hervès Goudet sur le Fasque. Gan Léo Robert ou Annebestel, et Vescuntet, Arspiret Santel ou Tisken var Annebestel. Amma eve o klevet aviel Arzul, penat pe Varzek, en aviel Hervès San Jan, chez la Wam.
Dans Neur ma voix Jésus au trémeneux arbitement des dates, et la varée des Iskibien. Ma carit a hanoun, et virot va goremenou. Me a bedo vazat, hag e royo deor ur skoazel eral, a vezo ganeor da virviken. An ini agar a hanoun, a zal ho dam homs, a vazat agar o anezan. Don a reim betegenan, a gant demeures a reim enan. An eb ne garket a hanoun ne virket va homs. Ogen a homzou a klevit ne oket va re me in, med re an tad e neus kaset a hanoun. La vare de meus kemenman deor e keit a me maun o chom a semblez ganeor. A skoazeler, a spiret santel, a vo kaset deor eus va fers, rei a reio deor kemenadurez var peptra, a digas deor da zonj eus kemen an meus lavaret deor.
E mao mo pavez klevet Jezus o kozeal ouz ez eskibien e pa da e gwan ziveza. Lavaret ar deo ne vehin ket losket em zivat gantan. Met kasa reio ar spirit santel deo. Met agenta tout e houlen diganto kare da nea a derhel de joche mennou. Pavezano gantan eus goche mennou ne o ket trau e rankin ober. Melano zo gantan eus komzu hag a zo a homzu eus ar vuez purbadus. Ar spirit santel kaset ganantad a zalho plas Jezus e kichen a rezo karet gantan. Dezan da gelen peptra. Dondara da zigaz deom da zonj eus kemmen zo bet lavaret a great gant Jezus. Mene o ken eme ken evit derhel zonj. A pez agon eo a pez a dalf komzu a goberu ur zalver evit ar bed a irio. Endra a bouez eo evidom hag a zo kaset da emban a c'hellou mat. Non eus ket a lavaret en dro ur gentel desket din an evor. E mao mo chom en ur bed en eus chenchet kalz. Ar spirit santel a zo ahe evit kas a hanom e touez an dut. Dondara da lavaret deom a pezagun neo ket klas kaout ez a manchou nagachan met sur sial ouz an dud. En ur bed gwal gasset gant ar brezelioù hag ar reusioù a bepsert, e teud a ober diouzom tud a beor, tud a emgleo. Gwel a Pentecôte hag inik deom digemer ar spirit santel evit bezat diskibien Jezus evit lakad peor a karantez e tre an dud. Aoutroudoe, skuliet don ez onnou ar spirit santel war ar bedol, a kendalhit e kalonou a re a gret, a labour a garantez o peus boulchet kerken a meo bet prezeget an a viel, dre or zalver Jezus Christ.
Spirit, 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 Spir
Sylvezad da bepini a-hanoc'h.